Vēl pagājušajā vasarā būtu grūti iedomāties, ka plānveida remontdarbi gāzes vadā Nord Stream spētu izraisīt tik lielu interesi un satraukumu kā tagad. Pašlaik šīs gāzes vads ir galvenais avots, ar kuru Vācija saņem gāzi no Krievijas. Ņemot vērā pēdējo mēnešu pieredzi, gan Berlīnē, gan Briselē, gan citviet Eiropā, skan bažas, ka Maskava varētu izdomāt kādu tehnisku iegunstu, lai neatjaunotu gāzes piegādes Vācijai. Tādēļ Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen sacīja, ka viņa tuvākajās dienās grasās prezentēt plānu rīcībai krīzes situācijā.
It is a tough time now. Russia is deliberately cutting us off partially of Russian gas.
Tagad ir smags laiks, jo Krievija apzināti daļai pārtrauc savas gāzes piegādi. Mums ir jābūt gataviem, tādēļ mēs gatavojam Eiropas ārkārtas plānu. Te ir svarīgi divi jautājumi. Ja mums nāksies ierobežot gāzes piegādes, tad tas ir jādara gudri. Otrkārt, ir jābūt enerģijas solidaritātei. Mēs esam savienoti ar dažādiem cauruļvadiem, mums ir visādi starpsavienojumi. Tādēļ mēs vienmēr varam sūtīt gāzi pretējā virzienā. Līdz ar to mums ir vajadzīgs labs plāns, lai gāze plūstu tur, kur tā ir visvairāk nepieciešama.
Vācijas ekonomikas ministrs Roberts Habeks jau ir atzinis, ka viņa valsts ir pieļāvusi lielu kļūdu, pārlieku paļaujoties uz Krievijas gāzi. Tagad vairāku gadu desmitiem kāpināto atkarību ir jāpārtrauc dažu mēnešu laikā. Līdzīgu kļūdu atzīst arī jaunās Čehijas valdības vicepremjers un Pirātu partijas galva Ivans Bartašs.
What is the historical fail of previous governments? And I can say that, right? I wasn't in there.
Tā ir iepriekšējo valdību vēsturiskā kļūda. Es to varu teikt, jo mēs nebijām toreiz pie varas un kritizējām to, ka mūsu valsts paļāvās uz to, ka no Krievijas vienmēr plūdīs lēta gāze. Tā bija kļūda. Daudzas valstis apzinājās, kas ir Putins, bet pat pēc tā, kas notika Krimā, tās domāja, ka uz resursiem tas neatiecas.
Latvijas Radio Prāgā viesojās aizvadītās nedēļas nogalē. Jau tad Čehijas vicepremjers ar zināmu satraukumu raudzījās uz to, kas varētu notikt sākot no šīs pirmdienas.
In matter of fact, Czech Republic is in the end of all the pipelines. We are not transiting country for any resources.
Čehija ir dažādu cauruļvadu galā caur mūsu teritoriju un nekādi resursi tranzītā neplūst. Tādēļ mūs varētu skart tas, ka 11. jūlijā tiks uz kādu laiku slēgts Nord Stream cauruļvads, lai cik ilgi tas arī būtu. Arī Vācijai un citām valstīm trūks gāzes. Līdz ar to, solidaritātei būtu jāizpaužas tajā, ka brīdī, kad parādās kādi papildu naftas vai gāzes resursi, tai valstī, kura atrodas cauruļvada sākumā, nevajadzētu ņemt sev visu, un pārējiem neko neatstāt, kādēļ nāktos slēgt rūpnīcas. Mums ir jāspēj kopā sadalīt šīs nelielās neērtības.
Savukārt viņa kolēģis, Čehijas ārlietu ministrs Jans Lipavskis, atgādināja, ka līdzīgā situācijā ir vairākas valstis, kam nav pieejas jūrai.
But given the situation when there's a group of states which are dependent.
Ņemot vērā to, ka vesela grupa valstu ir atkarīga no tā, cik daudz enerģijas tām atvēlēs citas valstis, te es runāju par visu Centrālo Eiropu, Čehiju, Slovākiju, Austriju, Ungāriju, mums ir nepieciešami solidāri risinājumi.
Common and solidar solution in this kind.
Vācijā arvien skaļāk skan aicinājumi taupīt gāzi, lai līdz ziemai pēc iespējas vairāk varētu iesūknēt glabātuves. Līdz šim krātuvi pildīšana notika raitāk nekā plānots. Tādēļ ir zināms pamats piesardzīgam optimismam. Ja šīs nedēļas vidū Vācijas gāzes krātuves būs vismaz par 65% pilnas, tas dos pozitīvu signālu, ka gatavošanās ziemai notiek par spīti Krievijas rīcībai. Premjers Krišķjānis Kariņš vēl jūnija beigās sacīja, ka mūsu reģionā šobrīd nav steidzami jādomā par to, kā vasarā ietaupīt gāzi, jo mēs to saņemam no citiem avotiem.
Varētu teikt, tas šodien tas ir līdzīgā kāds, kuram ir malkas apkuri laukos, dedzināt vairāk pagalus vai mazāk pagalus nepalīdzēs pilsētniekam, kas savu apkuru guls no gāzes, jo tās ir nesavienotas sistēmas. Dažādi apkurs veidi un no viens var taupīt visu, ko grib, otram nepalīdzēs.
Tomēr, ja Vācijā, kas ir lielākā Eiropas ekonomika, sāktos recesija, gan Latvija, gan citas valstis to izjustu. Tad galvenais vārds, kas šobrīd skan, ir solidaritāte. turpina von der Leyen.
Let me just have a look back to the pandemic.
Ļaujiet man atskatīties uz pandēmiju. Toreiz sākumā mēs katrs rīkojāmies pa savam un bija ļoti sarežģīti. Tad mēs savācāmies un sākām strādāt kopā, kā vienota Eiropas Savienība. Rezultātā mēs esam kļuvuši par visveiksmīgāko reģionu pasaulē cīņā ar šo vīrusu. Tas ir tādēļ, ka mēs strādājam kopā. Tas pats attiecas arī uz enerģiju.
The same goes for energy.
Eiropas komisija atgādina, ka vislētākā enerģija ir tā, kas nekad netika izmantota. Augstās cenas patiešām veicina taupību. Tādēļ var pieļaut, ka gāzes patēriņš gaidāmajā ziemā jebkurā gadījumā būs mazāks nekā līdz šim. Arciums Konakos, Latvijas Rādio, Briselē.